Ierīce ir domāta cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu, valodu, kustībām vai roku kustību saskaņošanu. Tā palīdz cilvēkam piedalīties sarunā un izdarīt izvēli. Ierīce ir divas lielas, krāsainas pogas. Tās ir viegli pamanīt un viegli nospiest. Cilvēks nospiež pogu, lai parādītu savu izvēli, piemēram, jā vai nē, vēlos vai nevēlos. Ierīce strādā trīs līmeņos. Kopā tajā ir vismaz 6 dažādi ziņojumi, kurus var atskaņot. Kopējais ieraksta laiks ir vismaz 6 minūtes. Katram ziņojumam var ierakstīt vismaz 2 minūtes garu tekstu vai skaņu, piemēram, īsu teikumu, frāzi vai skaņu, ko cilvēks bieži izmanto. Ierīcē ir iebūvēta attēlu un piktogrammu krātuve. Piktogramma ir vienkāršs zīmējums vai simbols. Piemēram, šķīvis nozīmē ēst, gulta nozīmē gulēt. Attēli palīdz cilvēkam saprast, ko nozīmē katra poga.